Дапамажыце каталіцкаму касцёлу ўзняць свой позірк, а не апускаць яго да зямлі, заклікаў ксёндз Дарыё Вігано, прэфект сакратарыяту па камунікацыі апостальскай сталіцы, учора падчас святой імшы ў рымскай базыліцы святога Яна на Латэране з нагоды юбілею супрацоўнікаў сродкаў масавай камунікацыі. Святар падкрэсліў, што міласэрнасць і камунікацыя, міласэрнасць і мастацтва з'яўляюцца спосабам узбудзіць ва ўсіх творчых асобах пачуццё адказнасці за тое, каб сваёй працай і прафесійнымі здольнасцямі рабіць бачным аблічча міласэрнага Бога. Ксёндз Вігано нагадаў аб адказнасці за словы, якія пішам або прамаўляем. Вельмі важна выкарыстоўваць усе магчымыя сэнсавыя адценні, якімі валодаюць словы. Не ўсё з'яўляецца трагедыяй, не ўсё драмай. Бываюць праблематычныя сітуацыі, здараюцца моманты душэўных хваляванняў, якія, аднак, могуць адкрыць новую перспектыву, гарызонт надзей. Прэфект звярнуў увагу на неабходнасць пераадолення разрыву, які існуе паміж доступам да сродкаў камунікацыі ў вялікіх гарадах і на перыферыі. У гэтым кантэксце ён спаслаўся на энцыкліку папы Францішка «Лаўдату сі», у якой гучыць тая ж заклапочанасць. Індустрыя культуры жыве ў цэнтрах гарадоў, бо там сканцэнтраванае эканамічнае жыццё. Людзям жа пазбаўленым інфармацыі значна цяжэй жыць, змагацца, марыць, спадзявацца. Ксёндз Вігано нагадаў пазіцыю святога айца, які перакананы, што сустрэча камунікацыі і міласэрнасці становіцца плённай, калі нараджае пачуццё блізкасці. У сваю чаргу прэфект дадаў, што гэтая плённасць мае месца тады, калі слова ўмее абудзіць глыбока ў сэрцы чалавека Божую задуму.